السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام تكف وأيده الله تعالى بنصر العزيز. Anasema kwamba sasa hivi kwa kupitia riwaya za Hazrat Muslim Maud رضی اللہ تعالی عنہ nitaeleza matukio kadhaa. Kila riwaya ni aina yake na ndani yake nasaha inapatikana. Na mambo kadhaa alieleza kuhusu Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam pia katika matukio haya. Jambo la kwanza ni kuhusiana na mahubiri kuhusu hii baada ya partition. Aliwatumia wenyeji wa Qadian ujumbe wakati wa jalsa salana. Katika ujumbe ule aliwakumbusha kwamba jukumu lenu ni kwamba mufanyie mahubiri na kwa ajili ya hii inatakiwa mufanyie juhudi sana, bidii sana. Mwenyezi Mungu alimfunulia Sayyidina Muhammad salatu wassalam kwamba nitafikisha ujumbe wako katika kila pembe ya dunia. Vile vile Mungu alisema kwamba Mwenyezi Mungu atabakisha jina lako mpaka mwisho wa dunia hii kwa heshima, na vile vile atafikisha ujumbe wako katika kila kona ya dunia. Mwenyezi Mungu aliahidi kwamba atafikisha jina la mahubiri ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kila pembe ya dunia. Mungu sawa na ahadi yake anaendelea kufanya kazi hii, na siku za usoni ataendelea kufanya kazi hii. Lakini pamoja na hii, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwakumbusha wanajumuiya pia kuhusu mahubiri. Alisema mupate elimu kwa kupitia vitabu vyangu na mufanye mahubiri kama maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakifanya mahubiri. Bila shaka Mwenyezi Mungu ameahidi, lakini kwa kupata baraka kutoka katika ahadi za Mwenyezi Mungu tunalazimika kufanya juhudi. Ingawa Mungu ameahidi, na kwa kutimiza ahadi hizi Mwenyezi Mungu anawapatia jukumu wafuasi wa nabii kwamba wao washiriki katika kazi hii ili wawe warithi wa fadhila za Mwenyezi Mungu. Kisha hii inapotokea, kazi hii inapofanyika vizuri, Mungu sawa na ahadi yake anaweka baraka sana katika shughuli zao, na anawafungulia njia mpya, na tunashuhudia kwamba namna gani Mwenyezi Mungu ametufungulia njia mbalimbali za mahubiri. Sasa nataka kusoma ujumbe wa Hazrat Muslim Allahu Ta'ala anao aliotoa kuhusu mahubiri. Katika ujumbe huu, kwa kuona idadi ya wanajumuiya iliyobaki kule Kadhian, vile vile kwa kuona hali ya Kadhian iliyokuwa pale, aliwakumbusha wenyeji wa Kadhian kuhusu mahubiri, na vile vile aliwahimiza wa madharawesh kuhusu kazi hii, na alitoa ujumbe huu kwa kueleza hali ya wakati wa mwanzo wa Hazrat Masih Maud alayhi wasallam, ili wao wapate ujasiri wa kufanya mahubiri. Hazrat Muslim Maud anasema kwamba bila shaka idadi yenu katika Kadhian ni 313, lakini hamtakuwa mmesahau kwamba wakati Sayyidina Malik sallallahu alayhi wasallam alipoanzisha kazi hii sawa na amri ya Mwenyezi Mungu, wakati ule katika Kadhian idadi ya wanajumuiya ilikuwa 2 au 3, yani wanajumuiya walikuwa wawili au watatu. Bila shaka watu 300 wanakuwa zaidi kuliko watu watatu. Wakati wa madai ya Sayyidina Malik sallallahu alayhi wasallam, idadi ya watu wenyeji wa Kadhian ilikuwa 1,100. Sasa wanajumuiya walikuwa watatu dhidi ya watu 1,100, yani dhidi ya watu 365 wanajumuiya alikuwa mmoja. Na wakati ya Muslim Maud alipotuma ujumbe, alisema kwamba sasa wenyeji wa Kadhian 12,000, na sawa na idadi ya wenyeji wa Kadhian wanajumuiya dhidi ya watu 36 ni moja, na zamani ilikuwa dhidi ya watu 365 wanajumuiya alikuwa mmoja. Kwa hiyo wakati Sayyidina Malik sallallahu alayhi wasallam alipoanzisha kazi hii, ana wakumbusha wenyeji wa Kadhian kwamba sasa idadi yenu imeongezeka 11%. Kisha wakati Sayyidina Malik sallallahu alayhi wasallam alipoanza kazi hii, wakati ule kulikuwa jumuiya haipatikani nje ya Kadhian, lakini sasa katika bara la Hindi kuna jumuiya chungu mzima, kuamsha jumuiya hizi na kuimarisha jumuiya hizi na kuwapatia nguvu kwa ajili ya hii, kwamba wafikishe ujumbe wa jumuiya katika kila pembe ya dunia. Hii ni jukumu lenu, unalazimika kufanya kazi hii. Hazuru anasema kwamba asilimia hii inapatikana hata siku hizi kule Kadhian, kwa sababu idadi ya wanajumuiya ikiwa imeongezeka, wenyeji wa Kadhian pia wamekuwa wengi, na hali kwa jumla ni nzuri kuliko zamani. Na sisi tuna njia mbalimbali za kufanya mahubiri kwa fadhila za Mwenyezi Mungu katika bara la Hindi. Kwa kupitia njia mbalimbali jumuiya imejulikana, lakini wale wanaofanya kazi, wale waliotoa wakfu maisha yao na wabashiri, hawa wote wanatakiwa wenyewe pia wazidishe, waongeze juhudi yao. Bila shaka tunapigwa na tunapingwa, lakini licha ya kuwa na hali hii yote, sisi kwa kutumia hekima tutasogeza kazi ya mahubiri mbele inshallah. Nchi zingine za dunia pia zinatakiwa zikumbuke jambo hili, kwamba Mwenyezi Mungu alituambia kwamba tufanye kazi ya mahubiri na tupanue kazi hii ya mahubiri. Vile vile ni amri ndani ya Qur'ani tukufu. Sayyidina Muhammad sallam alisema, na Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alipewa amri ya kufanya mahubiri. lakini sisi kwa ajili ya kufanya kazi hii tunatakiwa tuwe na mpango maalum, na mpango huu unatakiwa ufanywe kila mahali katika kila nchi ili tuweze kupanua kazi hii zaidi. Kisha pamoja na mahubiri wale watu wanaojiunga na jumuiya, kuwalea wale watu pia ni muhimu, na kuwapatia malezi ni muhimu. Wale wanajumuiya wanaojiunga na jumuiya, sehemu nyingine mahubiri yanafanyika na watu wanajiunga na jumuiya, lakini baadaye wanajumuiya wapi hawapewi malezi. Kwa sababu ya hii, wengi wanaojiunga na jumuiya wanapotea. Katika India, kwa kawaida watu wa wenyeji wanajiunga na jumuiya wakati wanapopata upinzani kutoka kwa wapinzani. Wale ambao wanakuwa na imani dhaifu wanarudi nyuma kule. Uongozi wetu, viongozi wale wanaoandaa mipango, jinsi wanayoandaa mipango ya mahubiri, na kwa sababu ya hii kazi inafanyika vizuri kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Pamoja na hii Nizarat Islao Irshad, kuna idara ingine Nurul Islam. Idara hii kwa kupitia simu na kwa kupitia magazeti inafanya kazi ya mahubiri. Vile vile kuna idara ya Wakfe Jadid, kwa kupitia idara hii pia kazi ya mahubiri inafanyika vizuri. Idara hizi zote mahali ambapo wapinzani wanafika na wanawasumbua wanajumuiya wapya, idara hizi zote zinatakiwa zifike kule na ziwaimarishe wanajumuiya wapya. Na viongozi kutoka makao makuu na kutoka mikoa wanatakiwa ufike mara moja mahali ambapo wanajumuiya wamesumbuliwa, hata kama ni kijiji kidogo, wanatakiwa wafike kule. Vile vile katika nchi za Afrika pia mabashiri wanatakiwa wafanye juhudi kwamba waboreshe uhusiano wao na wanajumuiya, na wawe na mipango maalum ili waweze kuwasiliana na wanajumuiya wapya. Kwa sababu kule pia, kama nilivyoeleza katika dars, kwamba wapinzani wa jumuiya wanafika mahali ambapo watu wanajiunga na jumuiya ili waweze kuwarudisha nyuma katika jumuiya, waweze kuwapoteza. Basi hii ni kazi inayotakiwa ifanyike kila mahali, hasusan mahali ambapo bayat nyingi zinapatikana. Kisha Hadhrat Muslim Maud anaeleza tukio moja ambayo ni kuhusiana na Khaja Kamaluddin Sahib, ambaye alifanya bayat ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. Lakini wakati wa halifa wa pili, wakati uchaguzi wa halifa wa pili ulipofanyika, alipata fitina na akawa kiongozi wa wale watu waliokataa kufanya bayat ya khalifa, kwa sababu alikuwa anataka uongozi ambao alipewa. Kuhusu hotuba zake, Hadhrat Muslim Maud anaeleza kwamba namna gani aliongeza elimu yake, na siri ya hotuba zake nzuri ilikuwa nini. Kuhusu hii, Hadhrat Muslim Maud anasema kwamba ufaulu wa Khaja Kamaluddin ulikuwa kwa sababu ya hii, kwamba yeye kwa kusoma vitabu ya Sayyidina Imam al-Salam alikuwa akitayarisha hotuba yake. Kisha alikuwa akija Kadian na alikuwa akiuliza maswali kwa halifa wa kwanza, na vile vile alikuwa akiwauliza watu wengine, na hivi alikuwa akitayarisha hotuba yake moja nzuri. Kisha kwa kuchukua hotuba ile, alikuwa akizuru jumuiya mbalimbali za Kadian, alikuwa akipata ufaulu mzuri. Hadhrat Muslim Maud anasema Khaja Kamaluddin alikuwa akisema kwamba ikiwa mtu ametayarisha hotuba 12, basi yeye anaweza kuwa mashuhuri kwa sababu ya hotuba zake hizi. Hadhrat Muslim Maud anasema Khaja Sapi alitayarisha hotuba 7, baadaye akaja Uingereza, lakini kwa sababu ya hotuba hizi 7 alikuwa maarufu sana. Hadha Muslimu anasema hata kama mtu anatayarisha hutuba moja vizuri, kwa sababu hutuba ile inahifadhiwa vizuri, kwa hivyo watu wanaathirika sana kwa kusikia hutuba ile. Basi kitu cha kwanza ni vitabu vya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambavyo tunatakiwa tuvisome, kisha kuelewa vitabu hivi na kutayarisha hutuba kwa kupitia vitabu hivi ni muhimu. Hadhrat Muslim Maud anasema kwamba zamani ilikuwa ikitokea hivi kwamba kwa ajili ya nahwa mwalimu alikuwa tofauti, na kwa ajili ya chapati iliwa alikuwa mwalimu mwingine, na chapati ambayo ni bichi mwalimu wake alikuwa tofauti. Hazuri anasema tena wakati umefika, wakati science imepata maendeleo sana, siku hizi watu wanafanya specialization katika kazi mbalimbali. Hazrat Muslimu anasema kwamba inatakiwa iwe hivi kwamba hutuba zitayarishwe vizuri, ziandaliwe vizuri, na kisha hutuba zile zitolewe nje. Matokeo yake yatakuwa haya kwamba hutuba zitatolewa sawa na utaratibu za jumuiya, na sisi tutajua hapa kwamba hawa wahutubiaji watasema nini. Pamoja na hutuba hizi wakilazimika kusema maneno kadhaa sawa na hali ya kule, wanaweza kusema maneno yale. Basi mwelekeo huu ni kwa ajili ya wabashiri na kwa ajili ya daayani elalla pia, na vile vile ni kwa ajili ya wale watu ambao wanakaa katika hafla za elimu. Ikiwa hutuba imetayarishwa hivi vizuri, basi maprofesa wakubwa na wale ambao wanaojidai kuwa maulama wa kidini, wale pia wanaathirika sana kwa sababu ya hutuba hizi. Hivi karibuni mpango fulani ulifanyika hapa pia chini ya idara ya mahubiri kutoka Israel. Mtaalamu mmoja wa Yahudi alikuja ambaye ameandika vitabu vingi sana katika kikao kile. Mbashiri wetu ambaye ni kijana pia aliandaa vizuri hutuba yake. Profesa Saib aliathirika sana kwa sababu ya hutuba yake kule. Profesa Saib katika kikao kile alisema maneno kadhaa kuhusu uhalifa wa Islam, lakini pamoja na hayo alisema maneno kadhaa dhidi ya Islam, lakini huyu mbashiri wetu ambaye ni kijana alitoa majibu vizuri sana. Baadaye huyu profesa alikuja kukutana nami na akasema kwamba huyu mbashiri wako aliyetoa hutuba ni hodari sana. Hazuri anasema kwa hakika wale wanaoleta shutuma dhidi za Islam, hawa maulama wengine kwa kusema maneno kadhaa wanarudisha shutuma zao au wanakaa kimya, lakini jumuiya kwa fadhila za Mwenyezi Mungu imepewa elimu kutoka kwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na elimu hii ni kubwa kiasi hiki kwamba tunaweza kuziba mdomo wa mtu yeyote, yani hakuna yeyote ambaye anaweza kusimama mbele ya elimu hii. Basi kusoma vitabu vya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni muhimu sana kwa ajili yetu, ili elimu yetu ya dini iongezeke, na pamoja na hii, kwa sababu ya kusoma vitabu hii, imani yetu pia imarike. Na watu wa zamani walikuwa na shauku ya mahubiri kiasi gani kwa kueleza hali hii. Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu anasema, nilikuwa mdogo mtoto mimi pa kwa shirikiana na watoto niliandaa idara na nikaanzisha gazeti litwalo Tashhizul Azhan. Katika marafiki hawa alikuwa Chaudhry Fatima Masial sahib ambaye aliwahi kuwa mbashiri hapa katika Uingereza, ambaye mtoto wake aliolewa na Chaudhry Abdullah Khan sahib. Chaudhry Abdullah Khan sahib aliyekuwa mdogo wa Chaudhry Sir Zafrullah Khan sahib anasema mke wa Abdullah Khan sahib akaniambia wakati moja, yani baba Chaudhry Fatima Masial sahib alipoteuliwa kuwa Nazir Ala, kwa sababu yeye aliwahi kuwa Nazir Ala pia katika Sadarangman, na baba alikuwa akisikitika sana kwa nyumbani kwamba sisi tulitoa wakfu maisha yetu kwa ajili ya mahubiri, lakini hawa wameniteua kuwa Nazir ili nikae juu ya kiti. Hadhrat Muslim Maud anasema kwamba upande mwingine mimi naona kwamba katika jumuiya yetu wapo watu ambao wananiandikia kwamba wabashiri wanatakiwa waheshimiwe. Hazura anasema katika tukio hili kuna funzo na hali ya shauku ya watu wa zamani inapatikana, yani wao walikuwa na shauku ya mahubiri kiasi gani. Ikiwa wao waliteuliwa katika ofisi walikuwa hawapendi, walikuwa kitanguliza kazi ya mahubiri juu ya kazi ya ofisi. Dhidi ya hii, baadhi wakati inatokea hapa watu wengine wanasema kwamba wao wapewe kazi katika ofisi. Hazura anasema pamoja na hii inatakiwa ikumbukwe hii pia kwamba wabashiri jinsi wanayotakiwa waheshimiwe katika jumuiya. Sehemu nyingine wabashiri hawaheshimiwi, yani wanajumuiya hawaangalii wabashiri wao ipasavyo. Na kuhusiana na hii naendelea kupata mashitaka mara kwa mara, lakini pamoja na hii mimi nitasema hii pia kwamba wabashiri na walimu wamepewa jukumu hili, kwamba kwa ajili ya kuimarisha heshima yao wanatakiwa waongeze elimu yao na hali ya imani yao, ili mwanajumuiya yeyote asipate nafasi ya kusema maneno dhidi yao. Sehemu nyingine watu wa uongozi wanasema maneno ambayo si sahihi dhidi ya wabashiri. Mahali ambapo mbashiri anataka kurekebisha hali, kule watu wanaanza kuzungumza dhidi yake, jambo hili si sahihi. Kisha siri ya kupokelewa kwa maombi ni nini? Kwa kueleza hekima yake, Hadrat Musleh Maud رضی اللہ تعالی عنہ anasema,
آپ فرماتے ہیں
سیدنا علیہ السلام alikuja kwa ajili ya kuonyesha nishani ya aina hii, na alikuja kwa ajili ya kutayarisha watu aina hii ambao kwa maombi yao Mungu analeta mapinduzi duniani. Sayyidina Malik al-Islam amesema katika lugha ya Kiajemi, maana yake ni hii: kazi ambayo dunia nzima haiwezi kufanya, dua moja inafanya kazi ile. Lakini si maana yake hii kwamba Mungu anapokea kila maombi. Mtoto wa Sayyidina Malik sallallahu alaihi wasallam aitwaye Mubarak Ahmad Alifariki, Maulvi Abdul Karim sahab Alifariki, Sayyidina Malik sallallahu alaihi wasallam alifanya maombi kuhusu hao wote, lakini wote walifariki. Na hii pia ni nishani yake kwamba kuhusu meza Mubarak Ahmad sahab, Sayyidina Malik sallallahu alaihi wasallam alieleza mapema kabla ya kifo chake, na jambo ambalo linaelezwa kabla mapema, basi jambo lile linakuwa nishani. Kwa hiyo hii si hivi kwamba kila dua inapokelewa au kila dua inarudishwa, lakini dua kwayo Mungu anaamua ipokelewe. Dua ile inapokelewa na kubaliwa, hakuna yeyote ambaye anayeweza kukataa dua ile. Kisha kwa kueleza siri ya kupokelewa kwa maombi na kwa kujibu shutuma ya wale watu ambao hawakufanyia baiyati ya khalifa, wao walileta shutuma kwamba nishani gani ya Musleh Maud imetimia. Walileta shutuba ya aina hii, Sayyidina Musleh Maud alisema kwamba fadhila za sayyida za Mwenyezi Mungu zilizoshuka juu ya Sayyidina Malik sallallahu alaihi wasallam, zile fadhila zinatakiwa ziendelee. Wale watu ambao hawakufanya bayati ya halifa, wao wanaweza kusema kwamba nishani hizi haziwezi kupatikana kwa kupitia wewe, lakini hii ni lazima kwamba wao walete imamu wao dhidi yangu na waseme kwamba kwa kupitia huyu fadhila hizi zinapatikana. Na ikiwa kwa hakika Mwenyezi Mungu kwa kupitia yeye anaeleza habari za siku zijazo na anapokea maombi yake kushinda maombi yangu, basi mimi nitakubali kwamba tulikuwa tumekosea, lakini ukweli wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam unathibitika. Msilete shutuma ambao unaleta madhara juu ya ukweli wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mnasema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitumwa na Mwenyezi Mungu, ingawa mnasema alikuwa mjadala, lakini mna imani kwamba alikuwa mkweli na maombi yake yanapokelewa na alitoa bishara pia. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kwamba ikiwa hamtaki kukubali kauli yangu, basi mulete imamu wenu, mulete kiongozi wenu dhidi yangu, kisha muthibitishe kwamba maombi yake yanapokelewa. Ikiwa maombi yake yanapokelewa na mnathibitisha jambo hili, basi mimi sina shida yote, nitampokea na nitakiri kwamba tulikuwa tumekosea. Lakini ikiwa mnasema kwamba nishani hazitimii, basi hii ni shutuma dhidi ya ukweli wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Muslimu anasema kwamba hali ya hawa watu ni aina hii, kwamba hawa wanafunga milango na hawataka kusikia kauli yetu. Hazura anasema kwamba kuna matukio madogo madogo mengine alioeleza Al-Muslimu kwa kuhusu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika matukio haya ni tukio la mwanamke aliyepinda. Al-Muslimu anasema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitoa mfano wa mwanamke aliyepinda. Mtu mmoja akamuuliza yule mwanamke kwamba, je, unataka kwamba mgongo wako urekebike au unataka watu wengine pia wapinde kama wewe umepinda? Hazuru anasema kama watu wengine wanakuwa na tabia ya husuda. Yule mwanamke akajibu kwamba miaka mingi nipo katika hali hii ya kupinda, na watu waliendelea kucheka juu ya hali yangu hii. Sasa mimi siwezi kurekebika, au mgongo wangu hauwezi kurekebika, lakini mimi nitafurahi wakati hawa watu wote pia watakuwa katika hali hii ya kupinda, na mimi pia nitacheka juu yao. Adamu Muslimu anasema kwamba watu wengine wanakuwa na tabia ya aina hizi za husuda, wao hawajali kuhusu udhia wao, bali wao wanataka mtu mwingine apate udhia. Basi tunatakiwa tufanye maombi ili tujiepushe na watu wa aina hii ambao wanakuwa na husuda ya aina hii, na tufanye maombi kwamba tusihisabiwe na pamoja na hawa watu ambao wanakuwa na tabia ya husuda ya aina hii. Kisha kuna historia ya kipofu moja. Kwa kueleza historia yake, Al-Muslimu anasema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akieleza kwamba kulikuwa mtu mmoja kipofu alikuwa anazungumza na mtu mwingine usiku, na mtu mmoja ambaye alikuwa anataka kulala karibu naye alikuwa hawezi kulala kwa sababu ya mazungumzo yake. Yule mtu akamwambia yule mtu kipofu kwamba ulale. Kipofu akasema kwamba kulala kwetu ni nini? Ni kukaa kimya tu. Yaani mradi wake ilikuwa hii kwamba kulala ni kufunga macho na kukaa kimya. Lakini akasema kwamba mimi macho yangu hayaoni, na ikiwa unasema kwamba nisizungumze basi sitazungumza. Hadhrat Muslimu anasema kwamba hali hii ya udhia kwa ajili ya muamini haiwezi kuwa hali ya udhia, kwa sababu muamini anasema kwamba mimi tayari nina udhaifu wa hali hii. Kama dunia inataka kumpiga muamini, na muamini anasema kwamba kwa kunipiga mtapata nini? Kwa mimi tayari kwa ajili ya Mwenyezi Mungu nimekufa, na mimi nipo tayari kufanya kitu chochote nitakachoambiwa na Mwenyezi Mungu, hata kwa ajili yake nipo tayari kutoa nafsi yangu. Hadhrat Muslimu anasema watu wanaogopa kutoka mauti, lakini wakati dunia inapotaka kumua mwaminio yeye haogopi, bali anasema mimi nilikufa siku ambayo niliposilimu. Tofauti ni hii kwamba zamani nilikuwa mfu anayetembea, lakini sasa baada ya kuniua mtanizika. Kwa hiyo hii haitakuwa tofauti kwa ajili yangu. Kwa hiyo muamini mkweli anakuwa na fikira ya aina hii. Kisha anatoa mfano mwingine wa Muslimu kwamba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akieleza kwamba mwanamke mmoja alienda kushiriki harusi, na alikuwa na tabia ya bahili, lakini shemeji yake alikuwa moyo mkubwa. Yani hawa wote wawili walishiriki katika harusi. Yule mwanamke mwenyewe alikuwa bahili, lakini shemeji yake alikuwa si bahili. Yani yeye alikuwa akitoa zawadi kubwa kwa yule mwanamke, akatoa zawadi ya rupia 1, lakini shemeji yake akatoa zawadi ya rupia 20. Wote waliporudi, mtu mmoja akamuuliza yule mtu bahili kwamba wakati wa harusi ulitumia kiasi gani. Yule akasema kwamba mimi na shemeji yangu tulitoa zawadi ya rupia 21. Hazuri anasema kwamba watu wengine wakati wa kueleza hali ya mchango wao, ambao katika jumuiya wanatoa mchango mkubwa na jumuiya ina sema kwamba sisi tumetoa mchango kiasi hiki, kama yule mwanamke bahili alisema. Lakini wapo watu wengine ambao wanakuwa bahili na wananasibisha mchango wa jumuiya nzima kwao, na wanasema kwamba jumuiya yetu imetoa mchango kiasi hiki, na wanasema hivi ili ionekane kwamba wao wametoa mchango kushinda wengine wote. Lakini katika jumuiya zile watu ambao si matajiri sana wanatoa mchango zaidi kuliko hawa. Hazuru anasema kwamba wakati fulani katika mchezo, kwa sababu katika mchezo baadhi wakati dini haikuzingatiwa, utaratibu pia hazikuzingatiwa. Kwa kuona hali hii, Hazrat Muslim Maud alitoa tambihi na alisema kwamba ni sawa, tunaruhusiwa kutania. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alikuwa akitania, Sayyidina Amina salatu wasalam pia alikuwa akitania, ni alikuwa akitoa eleza jokes, na sisi pia tunatania. Sisi hatusemi kwamba hatuelezi jokes, tuna toa jokes mbele ya watoto wetu na wake zetu na watu wetu, lakini katika jokes zetu hatuwafedheheshi wengine. Lakini ikiwa tunawafedhehesha wengine kwa jina la joke, hii si sahihi. Ikiwa wakati wa kutania neno la dhihaka inapatikana, katika hali hii tunafanya istighfar. Huzuri anasema kwamba kila mmoja anatakiwa afanye istighfar ikiwa wakati wa kutania anatoa maneno ya dhihaka au anashambulia heshima yake. Kwa hiyo kwa kueleza habari ya mchezo, Muslim Maud alisema kwamba mchezo fulani ulikuwa unafanyika mahala fulani. Anasema mimi sisemi kwamba mchezo hauruhusiwi, lazima mcheze na mcheke, lakini katika mchezo mnatakiwa msifedheheshe baba yenu, yani msianze kucheza ndevu ya baba yenu. Ikiwa mnafanya hivi, hii sahihi. Mungu anatakiwa apewe heshima yake na mchezo ana apewe daraja yake, na bishara zinatakiwa zipewe daraja yake. Wakati wa mchezo ule watu wengine walisema maneno ya dhihaka kuhusu bishara. Alisema ikiwa nyinyi mnataka dhihaka na mchezo, basi muende kule Lahore na mushiriki katika mashindano ya shairi kule. Shairi, mashairi wanafanya dhihaka, basi mnaweza kuenda kule. Ikiwa mnataka kufanya dhihaka, basi muende katika miji mingine mkifanya hivi kule Lahore. Hadhrat Muslim Maud anawasihi watu wa Qadian, kwa hiyo watu wanaishi kule Rabwa au mahala popote, mpango wote unafanyika chini ya nidhamu, utaratibu ya jumuiya. Kule natakiwa wakumbuke ni sahihi. Alisema Muslim Maud kwamba mkienda kule Lahore na mkifanya hivi, watu watasema kwamba watu wa Lahore wamefanya hivi, hawatasema wanajumuiya wamefanya hivi. Lakini mkifanya dhihaka 10% ya ile inafanyika kule, watu watasema wanajumuiya wamefanya hivi. Mimi sisemi kwamba msicheke, lakini msicheke kiasi hiki kwamba jumuiya ifedheheke. Hazuru anasema kwamba katika dunia nzima, si katika Qadian Rabwa, michezo inapangwa chini ya uongozi wa jumuiya. Kule ikiwa mambo ya dhihaka yanafanyika, basi kule jumuiya itafedheheka. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe waangalifu sana kuhusu hii. Basi kutoka katika kila kitendo chetu inatakiwa ithibitike, iwe kitendo cha mchezo au shairi au kitendo kingine chochote, kwamba sisi hatukufedhehesha heshima ya jumuiya. Tunatakiwa tuzingatie heshima ya jumuiya kila wakati. Alifa mtukufu anasema kwamba maneno haya machache niliyosema ndani yake ilikuwa nasaha. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe wangalifu sana kuhusu mambo haya yote.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرِ